Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontificis verba in generali audientia, omnia assunta adibenda ut fedus peragatur, feriatur ac bellum extinguatur. Franciscus, reverendum dominum Diana recordatur, sacerdotem abinc triginta annos latronibus consociatis interemptum, locus sit liber ab omni latronum violentia. Pontificis nuncius de die mundiali precationis pro vocationibus, efficiatur evangelii corpus et cor. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Amadeus lo Monaco. In generali audientia iterum ad precandum pro Ucraina ac Terra Santa est cohortatus Franciscus Papa ipseque etiam atque etiam rogavit ut bello finis imponeretur. Catechesim in super explicans de prudentiae virtute disseruit, refert Eugenius Murali.
Pontifex exhortatus ad precandum pro gentibus afflicte Ucraine ac terre sancte scilicet Palestina et Israel, quae multum ob nefarium bellum patiuntur. Quod bellum semper est omnium clades, idem rogat ut omnia suscipiantur ut fedus peragatur, feriatur ac bellum extinguatur. Catechesim explanans Franciscus Papa de prudentiae virtute loquitur, quae una cum justitia, fortitudine ac temperantia cardinales virtutes quae dicuntur efficit, quae non pertinent dum taxat ad Christianos, sed ad thesaurum spectant pristine sapientiae presertim Graecorum philosophorum. Prudens homo, confirmavit Pontifex, acri est ingenio, atque animi motibus segnitia pressuris fallaciisque aud involvitur.
Triginta a reverendo domino Diana necato elapsis annis, Franciscus Papa ad episcopum aversanum epistulam misit, officium memorans sacerdotis a consociatis latronibus necati ut loca ab impotentia latronum exepedirentur. Refert Marius Galgano.
Animosus discipulus est, qui in existentiae populi solitudinem descendit. Sic in epistula reverendum dominum Iosephum Diana significat Franciscus, qui die undevicesimo mensis Marzi, anno millesimo nongentesimo nonagesimo quarto, sua in parocia casalis principis, est interemptus. Domini Diana munus memorans ut mundus a iugi malo liberetur, hortatur pontifex ut societas quedam efficiatur, fraternitati future quae pateat. Monet presertim juvenes pontifex ne sinant, spes poliari ipsique, alium futurum evum edificent, sine manibus sanguine turpatis, sed probis operibus spiritalem hereditatem colligentes reverendi domini Diana pacis artifices futuri.
Per nuntium de die mundiali precationis pro vocationibus, die proximo vicesimo primo mensis aprilis, Pontifex omnes invitat ut corpus et cor evangelis pei tribuant in terrarum orbe pregrandibus provocationibus signato, minans progreditur tertium mundanum bellum per fragmina, pauperum turba augescit atque bastandi, periculum adest terrarum orbis salutem.
Satis sumus locuti, cetera nova, proxima hebdomada.